ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 20 თებერვალია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ვიწყებ დილის გადაცემას, ახალ ამბებამდე ერთ ჩართვას შემოგთავაზებთ. აჭარიდან აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ჩაგორთვება საახსრულებო ბიუროს წარმომადგენლებმა ბათუმში დავიდის ქუჩაზე მცხოვრები კერძო იპოთეკარების მეგენეიშვილების ოჯახის გამოსახლებას ცადეს, თუმცა ეს პროცესი გადაიდო 10 დღით, ადგილზე იმყოფებოდა ყოფილი პოლიტპატიმარი უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეო. გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა აჭარიდან ბაჩო გურაბაიძეს მივესალმები, დილამშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო, დიახ, თამაზმცველებმა მეგენეიშვილების საცხოვრებელების დაცვა დაიწყეს, თუმცა ოჯახის დიასახლის ყოველივე ამის შემდეგ შეუძლოდ გახდა და გამოძახებული იქნება იქნა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და პოლიციამ მიიღო შემდეგ გადაწყვეტილება გამოსახლების პროცესი 10 დღით გადაედოთ მეგენეიშვილების ოჯახს საცხოვრებელ სახლს თანხის გადაუხდელობის გამო. ერთ-ერთი კერძო პირი აღწერს, რომლისგანაც ხელშეკრულების საფუძველზე რამდენიმე წლის წინ მათ ფული ისესხეს მეგენეიშვილების მხარდასაჭერად სხვა იპოთეკარებით მივიდნენ საცხოვრებელ სახლთან, რომელსაც ანალოგიური პრობლემა აქვს და და არაერთი აქცია გამართეს მთავრობის სახლთან ქალაქის შემოსასვლელში და ისინი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ.
ლაპარაკი მხარს პრობლემა არ იქნება უგავაკეთებთ და ამ სიტუაცია ხამდენები არ ვიცთან რა ჩემთან არ როგორც ჩემი ძმა იყო და გვაძლევდნენ რაღაცა ბანკიდან ქართულ ბანკიდან და
მე თვითონ ვარ დაზარალებული მაგრამ ბავში დღეს თუ არა ხვალე ჩემთან იქნება ეს ამბავი ყველაფერი ვითხოვ ჩვენ დაბალ პროცენტიან გრძელვადიან სესხს თავრობიდან რომელიც შეაჩერ ყველგვარ გამოსახლებას დაზღვეული გადავიხდით კერძო მევახშეს არ ვუხადო გადავიხდით ბანკში.
ოჯახის მხარდაჭერა უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემაც გამოუცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა ორ კერძო პირს შორის არის, მათ ცეცხლის სახელმწიფოსთან არსებული პრობლემების გამო აიგეს, ამიტომაც დახმარება მათ სწორედ სახელმწიფო უნდა გაუწიოს. აცხადებს თამაზ ბაკურიძე და მთავრობისგან გრძელვადიან და დაბალ პროცენტიან ცეცხლის გაცემას მოითხოვს. შეგვიძლია თამაზ ბაკურიძის კომენტარი მოისმინოთ.
ამათ ეს პრობლემები რისთვისაც თანხა აქვთ გამოტანილი, ზოგს პატიმარი ყავდა, ზოგს ბიზნესი ჩაუვარდა და ეს ყველაფერი იყო შედეგი პოლიტიკის, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო. ეს ყველაფერი დღევანდელმა ხელისუფლებამ კარგად იცის, ვინაიდან ოპოზიციაში ყოფნის დროს ამ ხალხს, ამ დაგვარ დაზარალებულ ოჯახებს შეპირდნენ, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ისინი ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისათვის, რომ არც ერთი კერძო პირი, არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე არ დაზარალებულიყვნენ და ამას ვითხოვთ ჩვენ დანაპირების შესრულებას.
რამდენიმე დღის წინ იპოთეკარები მეჩეთთან შეიკრიბნენ, მეჩეთის მშენებლობის ერთი წლით გადავადება და მათთვის იმ ფინანსების გადაცემა მოითხოვეს, რომელიც ბათუმში მეჩეთის ასაშენებლად უნდა გამოიყოს და საინიციატივო ჯგუფმა მუბს წერილობითაც კი მიმართეს ამის თაობაზე. მოკლედ მეგენეიშვილების მსგავსი პრობლემა, მსგავსად პრობლემა 500-მდე ოჯახს აქვს. მეგენეიშვილების ოჯახმა კი კერძო იპოთეკარიდან 11000 ლარი აიღო თავის დროზე, დღეს კი ეს დავალიანება უკვე 27000 ლარს გადასცა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, ახალ ამბებს დაიწყებს საერთაშორისო ახალი ამბებით. ტუნისის პრემიერ-მინისტრი ჰამადი ჯებალი გადადგა მას შემდეგ, რაც ვერ მოახერხა შეთანხმების მიღწევას ახალ მთავრობასთან დაკავშირებით. ჰამადი ჯებალი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცდილობდა ახალი კოალიციის ჩამოყალიბებას პოლიტიკური კრიზისის საპასუხოდ, რომელიც გამოიწვია ოპოზიციის ლიდერის ჩოკრი ბელადის მკვლელობამ. მან თავიდანვე თქვა, რომ თუ ვერ მოახერხებდა ამ საკითხზე კომპრომისის მიღწევას, მაშინ გადადგებოდა და ახლა გამოაცხადა გადადგომის შესახებ. Полиция информации, тот захутит утизган малубаши, сам хрет Калифорния, шиат и хелсролаши, сами адамьяны дай гупам, тарам дай мне дай черет, уколо беда, слоси тот хлеб, им адамьян мавин срола атеха, он крови срола мухла, манкан из гата цебос, Лос-Анджелес Таймс, Стан Ахмад газетис, манкан из гамта цебос, тави мой гуам, машем деград, полиция маска мой девна, тагамта цебос, лиму пару манкана шим тачерам. Საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თქმით, მალიში ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ფრანგი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამსხვერვლით ორამდე გაიზარდა აფრიკულ ქვეყანაში საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად 11 იანვრის შემდეგ დაღუპული ფრანგი ჯარისკაცების რაოდენობა. ოპერაციის მიზანია ექსტრემისტი ისლამისტების განდევნა, რომლებსაც ოკუპირებული ჰქონდათ ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილი. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, სამშაბათს მიმდინარე ბრძოლები მალიში 20-ზე მეტი ექსტრემისტი დაიღუპა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გუში მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა გამოხმაურებები ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით, ბოლო რამდენიმე ასეც გეტყვით. გააცემა პატრულის ყოფილი პროდიუსერი და ჟურნალისტი მაკარაზმაძემ აცხადებს, რომ გურამ დონაძემ ბუტარობაქიძის მკვლელობის დღეს გადაღებული ვიდეო მასალის განადგურება გადაცემის პროდიუსერს უბრძანა. ამის შესახებ მან ინტერპრესს ნიუსს განაცხადა და მოყვა ამბავი, როგორ იყო სტუმრად ნისული გურამ დონაძესთან და შემთხვევით შეესწრო იმას, თუ როგორ მოსთხოვა დონაძემ პროდიუსერს კადრების განადგურება. ასევე ვიდეო პატრულის ყოფილ ჟურნალისტ გოჩა მუკმანიანისთვის უცნობია ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით გუშინ გავრცელებული ვიდეო მასალის ნაწილი, სადაც იარაღი ფიქსირდება. დიდუბეს ჯოღორეთის პოლიციის სამართველოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი ფირცხალავამ ბუტარობაქიძის საქმეზე პროკურატურაში 19 თებერვალს ვიდეო მასალა მიიტანა და იმ დროს ტელეკომპანია რუსთავიორმა და სხვა ტელეკომპანიებმაც გაავრცელეს. ნათქვამია, რომ იქ თითქოს ჩანს, თუ რა მოხდა 2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის ეკლესიასთან. ამ კადრების მიხედვით სამართალდამცველების შემთხვევის ადგილზე პოულობენ ავტომატ კალაშნიკოვს და პისტოლეტს, თუმცა მოკვლანიანმა ინტერპრესნიუსს განაცხადა ამ საქმეზე გადაღებულ პირველ მასალაში არანაირი ცეცხლსასროლი იარაღი არ ფიქსირდებაო. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გუშინ პარლამენტში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა და შეკითხებს პასუხობდნენ. ერთ-ერთ ძირითად აქცენტს წარმოადგენდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ არერთგზის გამოთქმული ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლას ცდილობს. მაგალითად, პარლამენტარი ნუგზარ ციკლავური დაინტერესდა, თუ კი ეს ასე არ არის, მაშინ რატომ აღიარა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მისაბაძად სომხეთის საგარეო პოლიტიკაო? საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დადებით შეფასება შეეხებოდა არაუშავოდ სომხეთის მიერ კონკრეტულ ნაბიჯებს, არამედ ამ ქვეყნის უნარს, რომ დააბალანსოს ერთი შეხედვით რთულად დასაბალანსებელი ურთიერთობები. არ გავახარებთ მტერს და ჩვენ შორის განხეთქილება არ იქნება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი მალიდერმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ. დახურულ ხდომაზე წინასწარი ინფორმაციით უნდა განხილულიყო ქართულ ოცნებაში დავითაშვილის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. კობა დავითაშვილს კოალიციაში თანაგუნდელებთან ურთიერთობა მას შემდეგ დაეძაბა, რაც ის უმცირესობის წევრ სერგო რატიანთან მომხდარი დაპირისპირების გამო გააკრიტიკეს. მაშინ თავის მხრივ კობა დავითაშვილმა ხელისუფლების აქციას დოყლაპიობა უწოდა.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც გუშინ ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით გავრცელებული მედიის საშუალებით გავრცელებულ ვიდეოს შეეხება, მოსაზრებებს ამ ჩანაწერის შესახებ. ასევე დღევანდელ პროგრამაში გვექნება კიდევ რეგიონებიდან სხვა ამბებიც, კერძოდ დედოფლის წყაროში სამი წლის წინ გასხვისებული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ, საკმაოდ დიდ ფართობზეა ლაპარაკი. წალენჯიხის რაიონში ერთ-ერთი სკოლის პრობლემაზეც მოგითხრობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის თანამშრომელი. და გაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. რვა თებერვალს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა საკმაოდ ისეთი ვრცელი განცხადება, დეტალური განცხადება ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმის გამოძიების განახლების შესახებ და მიმდინარეობის შესახებ 2012 წლის 12 ნოემბერს განახლდა ეს საქმე და დადგინდა რომ ტრაგიკული შემთხვევის გამოძიება მიკერძოებული და არაობიექტური იყო გამოძიება ცდილობდა არა რეალური სურათის დადგენას არამედ არსებული ხელისუფლების სურვილის დაკმაყოფილებას რათა არ მომხდარიყო საპატრულო პოლიციის იმიჯის შელახვა ამავე განცხადებაში ჩამოთვლილია ხუთი პირი რომელიც სამხელახალი გამოძიების გამო არიან ბრალდებული უფლებამოსილი თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ძალადობითა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით ამ ხუთ პირში არ არის გიორგი ბაშალეშვილი პატრულის თანამშრომელი რომელიც სწორედ იარაღიდან გასროლით და დაიღუპა ბუტარობაქიძე შემთხვევის ადგილზე 2004 წლის ნოემბერში გუშინკი გავრცელდა ერთ-ერთი ბრალდებულის მიერ დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის სამართველოს ყოფილი უფროსი ირაკლი ფირცხალავას მიერ ვიდეო მასალა გავრცელდა მედია საშუალებებით თავად ამ ვიდეოს გავრცელებამაც გამოიწვია გარკვეული დისკუსია და აზრთა სხვაობა თუ როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს და უნდა გაკეთებულიყო თუ არა საერთოდ მედიის საშუალებით ბუტარობაქიძის ოჯახის წევრები ამ ვიდეო მასალას ფალსიფიცირებულს უწოდებენ და იმეორებენ რომ ბუტარობაქიძეს და მის მეგობრებს იარაღი არ ჰქონიათ პროკურატურა კი ჩანაწერის ავთენტურობის დასადგენად ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის სიტყვებით პროკურატურისთვის ეს ვიდეო მასალა სიახლეა მოდით მოვისმინოთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გუშინ და ლამბებზე
დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის მთავარი სამართველოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი ფირცხალავამ პროკურატურაში მის ხელთ არსებული ვიდეო მასალის წარგენამდე განაცხადა რომ მის მიერ მოძიებული ინფორმაციით ბუტარობაქიძე ავტომობილში მყოფ ადამიანებს არ იცნობდა და მათგან მხოლოდ ერთი იყო მისი მეგობარი
ბუტარობაქიძე შემთხვევით არის ამ მანქანაში მოხვედრა ეს მანქანა შუა დღეზე იმ დღეს ფიგურირებდა დინამო სტადიონთან მომხდარ ჩხუბში რა დროსაც ერთ-ერთი მონაწილე უნდა ყოფილიყო დაჭრილი და შესაბამისად ეს მანქანა იყო გადაცემული დაკავებას
ირაკლი ფირცხალავას სიტყვებით 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ზაფხულში შეიტყო ამ კადრების არსებობის შესახებ და რომ გარკვეული ჯგუფი თბილისში ამ კადრების არფიანად გაყიდვას გეგმავდა მისი სიტყვებით კადრები რომელიც პროკურატურაში მიიტანა ნანახი მხოლოდ მის შვილს აქვს რომელსაც ასევე არჯეროდა რომ ახალგაზრდები შეიარაღებულები იყვნენ ირაკლი ფირცხალავა ამბობს რომ ცრუობს ყველა ვინც ამბობს რომ მანქანაში იარაღი არ იყო
სრულს პროკურატურის გამოძიება. სრულს აბსოლუტურად ყველა პატრულის თანამშრომელი. თქვენ ამას ნახავთ. მე გამოსავალი არ დამიტოვებს. ჩვენ წინაამდე შეთითხმის ბრალდება, აი ეს 30 ცრუ მოწმე დაიყენეს. თქვენ თვითონ ნახავთ ამას ყველაფერს.
2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის ეკლესიასთან მოკლული ბუტარობაქიძის დედა იამეტრეველი ამბობს, რომ ნაჩვენები კადრები ფალსიფიცირებულია. და საქმეში ბრალდებული ირაკლი ფირცხალავა კიდევ ერთ ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელთან გურამ დონაძესთან ერთად თავის გადარჩენის მიზნით ავრცელებს კადრებს.
9 წლის მერე ამბობენ ამას ყველაფერს სასამართლოები და ისინი ჩატარდა და ეხლა აღმოჩნდა რომ თურმე ჩხუბი ყოფილა თურმე მანქანა გადაცემული ყოფილა თურმე ავტომატი ყოფილა ეხლა ჩნდება ეს ყველაფერი ეს ხო ნუ აი არ ვიცი რა აბსოლუტური ტყუილი ყველაფერი
ბუტარობაქიძის ოჯახს კიდევ ერთხელ თანაგზნობას უცხადებს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი. მისი სიტყვებით პირველ რიგში მოხდება ვიდეო მასალის ნამდვილობის შესწავლა, მისი უწყვეტობის დადგენა და ასევე შეისწავლიან ფირზე აღბეჭდილ ყველა პირს და მოვლენას და ყველაფერ სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. არჩილ კბილაშვილის სიტყვებით საქმის ხელახლა გამოძიებას ის დადებითი მხარე აქვს, რომ გამოჩნდა ისეთი მასალები, რომლებიც აქამდე ობიექტური გამოძიებით დაუინტერესებელი პირების გამო არ ჩნდებოდა. მისი სიტყვებით პროკურატურა მსგავსი შინაარსის ვიდეო ჩანაწერს არ იცნობდა.
ხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მიუდეთით ამ საკითხს სუფთად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი წამოწიეთ წინაპლანზე და პასუხისგებაში მივეცით ბევრი პირები, ამან აიძულა გარკვეული ადამიანები, რომ მოეძიებინათ, ენახათ ეს ვიდეო მასალა და წარმოვედგინათ, რასაც ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით.
ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ მაგურამ დონაძემ ამავე საქმეში ბრალდებული ირაკლი ფირცხალავას მიერ პროკურატურისთვის წარდგენილი მასალის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ ის მასაც არ ქონდა ნანახი და გაოცებულია. თუმცა გადაცემა ვიდეო პატრულის ყოფილი ჟურნალისტი გოჩა მუკბანიანი ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა არგუმენტებში ამბობს, რომ გურამ დონაძეს ფირი ნანახი ექნებოდა. ის იმასაც ამბობს, რომ 19 თებერვალს გავრცელებული ვიდეო მასალის ეს ნაწილი მისთვის უცნობია, იმ ნაწილში კი, რომელიც მან გადაიღო, იარაღი არ ჩანდა.
საბარგულზე, სადაც ეს მანქანა იყო ბიჭების ალაგია ძალიან დიდი ბევრი რაოდენობით მე ზუსტად ვერ ჩამოგიტვლით მაგრამ მახსოვს რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი მახსოვს რომ ასაფეთქებელი ხელყუმბარა და კიდევ სხვა იარაღები ეს კადრები არსებობს რაც იმათ გაავრცელეს შემდეგ და როგორც იყო და ბუტას ფეხებთან ავტომატური ცესხსასროლი იარაღი
თქვენ მიერ გადაღებულ კადრებში არსად არ იყო იარაღი
არანაირი არც იარაღი არც რაიმე სხვა საგანი
რამდენად ცვლის და ცვლის თუ არა საერთოდ ახალი ვიდეო მასალა გამოძიების პროცესს არჩილ კბილაშვილს ამაზე პასუხის გაცემა უჭერს თუმცა დასცენს რომ შეცვლის იმდენად რაც საქმის ობიექტურობისთვის იქნება საჭირო
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით გუშინ ღამით ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა პოლიტმეტრში სტუმრობისას იამეტრებელმა ბუტარობაქიძის დედამ განაცხადა კიდევ ერთხელ გაიხსენა რომ დონეზე ერთ-ერთი პირველი იყო ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ვინც ქვეყნიდან გაიქცა და მას შემდეგ დაბრუნდა რაც იამეტრებელის თქმით გარანტიები მიცა მას კუბლაშვილმა დონეზე რის დონეზეა რომ რამე არ მოეფიქრებინა და ეს არის ის რაც დღეს საზოგადოებას აჩვენა თუმცა არ გამოუვიდა ამ კადრები დაიჩქარეს განაჩენი ბავშვი თუ ცოცხალი იყო და სასტრაფოს არ უშვებდნენ ეს არის დღეს ჩემთვის ტრაგედია და ის კი არა დონეზე დღეს რას ჟუტურებსო განაცხადა იამეტრალმა ბუტარობაქიძის დედამ პოლიტმეტრში სტუმრობისას მისივე თქმით ის მხარს უჭერს ახალ ხელისუფლებას თუმცა აღნიშნა რომ ნელი ტემპით მიდის სამართლის აღდგენა და შიშობს ამან ცუდი შედეგები არ გამოიღოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას 9:16 მოდით დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოვისმინოთ ნიკონ ერგაძე მიკროფონთან
ერთხელ მოგესალმებით. გეტყვი თუ დღესთვის რა არის დაგეგმილი. დღეს გაგრძელდება გამოხმაურებები ამ თემაზე. ცხადია, რამდენიმე პრესკონფერენცია ამასთან დაკავშირებით დაგეგმილი. სხვას რაც შეეხება 11 საათზე მერიოჩი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე ხელს მოაწერს ტურიზმის სფეროში არსებულ სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, ანუ საქართველოს უნდა შეიქმნას ტურიზმის მშველთა საბჭო და ამის საფუძველზე მოხდება ეს. განათლების სამინისტროში მასწავლებლებისთვის განკუთვნილი გზამკვლევის პრეზენტაცია ჩატარდება. ამ გზამკვლევში ინკლუზიურ განათლებაზე ალაპარაკი სპორტის სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის, ესეთია ქვესათაური. ზაზა გაბუნია, ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე, განცხადებას გააკეთებს და გამოეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან პარლამენტარებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით გამოთქმულ განცხადებებს. ასევე როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე პრესკონფერენციაა დღეს პრაიმ ტაიმში დაგეგმილი, მათ შორის სევდია ოგრეხელიძის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახლავთ, ყინტვისის საქმესთან დაკავშირებით პოლიტპატიმრები ნიკოლოზ გოგუაძე და მისი ადვოკატები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას და იქვე მიშა თავხელიძეც მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ილაპარაკებს 3 საათზე. დღეს მაესტროს პრესკლუბში ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას. თემის სახელი ასეთი აქვს თუ არა კავშირი ყოფილ პოლიციელ ირაკლი ფირცხალავას ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმესთან და ნუ ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენები.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ჩართვით კახეთიდან. დედოფლის წყაროში 2010 წელს გასხვისებული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. ლაპარაკია 3600 ჰექტარ ფართობზე. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილია სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. დედოფლის წყაროს მოსახლეობა ითხოვს სამწარმეული მიწების დაბრუნებას, როგორც ისინი ირწმუნებიან 3600 ჰექტარი სახნავსათესი მიწა მათ 2010 წელს ისე ჩამოართვეს, რომ მას კი იცოდნენ. და ახლა უცხოელ ინვესტორებსა და კომპანიებზეაო გაყიდული. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივების თქმით, მათი ნაწილი იჯარის გადასახადს დღემდე იხდის. მიწის მფლობელთა ერთი ნაწილის თქმით კი, როდესაც გადასახადები ვერ გადაიხადეს, ზოგიერთ მათგან საცხოვრებელი სახლები დაუყადაღეს და ზირატყირებული ტექნიკა ჩამოართვეს. 3000-მდე მიწის მფლობელი საკუთარი ნაკვეთის დაბრუნების მოთხოვნით უკაცრავად პარლამენტს მიმართავს. ისინი სარჩელის შეტანას პროკურატურაში გეგმავენ. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებულებს მოუსმინოთ.
გამოგვაგდეს ნაკვეთიდან. ჩემი გადასახდელი რაც არისო მიწის ნაკვეთის გადასახადი მე გადამახდენინეს მოსავალი მათეთესა და მათაიღეს
2010 წელს ჩვენ ჩამოგვერთვეს ეს მიწები პირდაპირ იძულებით ძალის გამოყენებით ხალხის გამოყრით და შინებით ყველანაირი მეთოდით.
გადასახადები მოგდიოდა დააყადაღეს ჩვენი ბინები, გადაიღეს ტელევიზიით ვის რა ქონდა ცოტა წესიერი პიანინო, კომპიუტერი, ტელევიზორი, აიძინე და წართვის და წაიღე.
სახნავსათესი მიწების პრობლემის შესახებ ინფორმირებული აღმოჩნდა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ნატროშვილი, ის ახალი დანიშნული ამ პოზიციაზე. მისი განცხადებით აღნიშნული საქმის გარშემო მოკვლევა უკვე დაწყებულია და შედეგი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. კონკრეტულად რა პროცედურები ჩატარდება საკრებულოს თავმჯდომარე ამას არ აკონკრეტებს. ლევან ნატროშულს მოუსმინოთ.
მე შევხვდი ზემოქედის და არხილოს მოსახლეობას, გავერკვიე სიტუაციაში და ვიკვლევთ ყველაფერს, ვიკვლევთ თვითონ მოსახლეობას, პროკურატურაში შეეტანათ განცხადება, შეიტანენ და უფრო უკეთესად მოვიკვლევთ.
მიწების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით პრობლემები კახეთში პერიოდულად იჩენს ხოლმე თავს. ცოტახნის წინ ჩამორთმეული საძოვარი მიწების დაბრუნების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხირსაშის. ადგილობრივების განცხადებით სოფლის მიწები რამდენიმე წლის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებზე გასხვისდა და ახლა იქ ზეთის ხილის პლანტაციებია გაშენებული. მათი მტკიცებით სოფლის საძოვრები მიტაცებულია და ახლა ის ხალხს უნდა დაუბრუნდეს. დადგება თუ არა შედეგი აღნიშნული მოთხოვნების შემდეგ, ამის შესახებ ჩვენ უკვე მომდევნო გადაცემებში გეტყვით. ნინო,
დიდი მადლობა გიორგი, აუცილებლად მივადევნოთ თვალი. გიორგი ალადაშვილი იყო ეს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი სამეგრელოზე, წალენჯიხის რაიონის სოფელ სკურში მოსახლეობა სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტის დაფინანსებას ითხოვს. სოფელ სკურიდან რაიონის უახლოეს სკოლამდე 14 კილომეტრიანი გზაა გასავლელი, რომლის ფეხით გაულაც ბავშვებისთვის ხეობაში ნადირის სიმრავლის გამო საშიშია. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია სატელეფონო ხაზზე. დილა, მშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. 2012 წლის 1 იანვრიდან წალენჯიხის რაიონის სოფელ სკურში მცხოვრებ 14 მოსწავლეს წალენჯიხის საკრებულოს დაფინანსებით ტრანსპორტი ემსახურებოდა. თუმცა როგორც ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა განაცხადა, ახალი სასწავლო წლიდან სასკოლო ავტობუს გამგეობიდან დაფინანსება შეუწყდა. სოფელ სკურიდან რაიონის უახლოეს სკოლამდე დაახლოებით 14 კილომეტრიანი გზა, რომლის ფეხით გავლა ბავშვებისთვის, რომ არაფერი ვთქვათ, გზის სიშორეზე ხეობაში ნადირი სიმრავლის გამო საშიშია. აი რა განაცხადა ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა მედიასთან საუბრისას.
მიმდინარე უფროსობა თბილისშიო გვითხრა 2 წლის უკან დაცოსავიყავით მისულები და 3 დღეში გავარკვევო, მერე რომ მივმართეთ დაველაპარაკეთ, ისაო ჯერჯერობით არანაირი პასუხი არ გვაქვს სამინისტროდან. განათლების სამინისტრო წელს შეიძლება სულაც არ დაფინანსებს ეს ტრანსპორტი.
ანჯიხის რაიონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დათო სალია მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ მსგავს პროექტებს აქამდე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აფინანსებდა, მაგრამ შემდგომ, ვინაიდან გამგეობა ამ პროექტს ვერ დააფინანსებს, მარტის თვიდან შესაძლოა მსგავსი მუნიციპალური პროექტი განათლების სამინისტროს გადაეცეს და სწორედ განათლების სამინისტრომ დააფინანსოს. თუ რა ფორმით მოხდება ეს დაფინანსება, ამის შესახებ დავით სალია თავად საუბრობს.
გამგეობის დაფინანსებით ხდებოდა მათი გადაადგილება წალენჯიხაში. ეხლა ჩვენ ალტერნატიული სიტუაციის იმაში ჩავწერეთ, ეს ხალხი გავითვალისწინეთ მაგაციისა და მარტის თვიდან, ანუ 26 თებერვალს ტენდერი გამოცხადდება. ესე იგი საავტომობილო კომპანია და გამარჯვებული დააყენეს მარშრუტკას და მოვლენ ეს ბავშვები სკოლაში.
როგორც საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დავით სალია ირწმუნება, ტრანსპორტის პრობლემა ამ მოსწავლეებისთვის უახლოეს ხანში უნდა მოგვარდეს. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო რადიო ათინათის კორესპონდენტი სატელეფონო ხაზზე. ზუგდიდიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გუშინ 19 თებერვალს ბიზნესმენებისა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის რიგით მეორე დახურული შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ივანიშვილმა ბიზნესმენებს ახალი ბიზნეს ომბუდსმენი წარუდგინა, რომელიც მისი თქმით მედიატორის როლს შეასრულებს ხელისუფლებასა და ბიზნესმენებს შორის. ბიზნეს ომბუდსმენის როლის შესახებაც ბიზნესმენებს განსხვავებული შეხედულებები აქვთ. პრემიერ-მინისტრი კი პირობას დებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ მოახერხებს კერძო ბიზნესში ჩარევას. ხელისუფლებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ საინვესტიციო ფონდების შექმნასაც, რომელიც მომდევნო 2 თვის განმავლობაში ამუშავდება. რა მოლოდინები აქვთ ბიზნესმენებს და რა მიმართულებები უნდა განვითარდეს ბიზნესის ხელშესაწყობად? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
შეხვედრის დასაწყისშივე წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. პრემიერის სიტყვებს თუ გავიმეორებთ, ბიზნეს ომბუდსმენს გენერალური მენეჯერის პოზიციაზე მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება აქვს და ბიზნესის ენა კარგად ესმის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა ჟურნალისტებთან საუბრისას გიორგი გახარია. სიტყვა ძუნწობის მიზეზად მან რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში დროის სიმცირე დაასახელა. შესაბამისად, მას არც საკუთარი ბიზნეს გამოცდილების შესახებ უთქვამს რამე, თუმცა ის კითხვა, თუ რა საკითხებით დაინტერესდება ის, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენი. ომბუდსმენი.
პირველ რიგში, უნდა გაძლიერდეს საშუალო ბიზნესის და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა, რადგან ეს არის ის საფუძველი, რადგან მომავალში შეიძლება შეექმნას ქვეყანაში ნორმალური საშუალო ფენა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მსხვილი და ძლიერი ბიზნესის მხარდაჭერას, მაგრამ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ ბიზნესმენებზე, რომელსაც არ მოუწიოთ ეს შემოპარვა დღეს, როგორც მოუწია.
თუ რომელ ბიზნესმენს მოუწია შეხვედრაზე შეპარვა, ამის შესახებ ბიზნეს ომბუდსმენმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარი არ გააკეთა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეხვედრაზე დასწრება, რომელზეც 200-მდე ბიზნესმენი იყო მიწვეული, მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალურად შედგენილი სიით იყო შესაძლებელი. დახურულ კარსმიღმა გამართული 2-საათიანი შეხვედრიდან გამოსულმა პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებთან გამართული პირველი შეხვედრა გაიხსენა და განაცხადა, რომ გასული წლის 5 ოქტომბერს გამართული შეხვედრისაგან განსხვავებით 19 თებერვლის შეხვედრამ გაცილებით საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. ბიზნესმენებს ხელისუფლების ნდობა გაუჩნდაო, ამბობს ის.
ვერამინ ვერ გაგედავს კერძო ბიზნესში ჩარევას და აღარ მოხდება არანაირი გადანაწილებები და თავრობის ნებისმიერ ჩინოვნიკს არ ექნება უფლება კანონის გარეშე კერძო ბიზნესში ჩარევის. მე მგონი რომ ძალიან მოკლე დროში კარგად გააცნობიერეს ეს ბიზნესმენებმა, ჩვენ აუცილებლად მოახერხებთ საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებას.
პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებს 19 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე სამი სხვადასხვა ტიპის საინვესტიციო ფონდის შექმნის შესახებ მთავრობის ინიციატივა გააცნო და სხვათა შორის მათ ფონდებში კაპიტალის დაბანდებაც ურჩია. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი კოვზინაძის განმარტებით, პრემიერ-მინისტრის ინიცირებული საქართველოს სუვერენული ფონდი, კერძო საინვესტიციო ფონდი და ფონდი ახალგაზრდა ბიზნესმენების წასახალისებლად უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ამუშავდება.
პირველი ეს გახლავთ თანაინვესტირების ფონდი, იქნება კერძო ინვესტიციების პირდაპირი ფონდი, პრაქტიკულად განიხილავს ყველა პროექტს, რომელიც იქნება კომერციულად მომგებიანი და ქვეყნისთვის საჭირო. მეორე ფონდი ეს არის სუვერენული ფონდი, ეს შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე და აქ იქნება ასევე სტრატეგიული განვითარების ფონდი, რომელიც დააფინანსებს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც არის პრიორიტეტი ამ ქვეყნისთვის.
საქართველოში ბიზნესის რენესანსის პერიოდი დგება. ეს ფრაზა ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და ბიზნესმენს ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის, რომელიც მან ბიძინა ივანიშვილთან გამართული პირველი შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. როგორც ჩანს, მისი დამოკიდებულება არც რამდენიმე თვის შემდეგ შეცვლილა. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ბიზნესმა მთავარი რამ თავისუფლება მოიპოვა.
წინა მთავრობას ვეუბნებოდი, მე არ მალავდი. 70% ჩემი დღის გავარ დაფასდა ბუღალტრებთან, სად არ დამიჭირო თქვენ. ადმინისტრატორი ხო არა ვარ, გინდა ბიზნესი გავაკეთო, მაინც შემეშ.
კაპიტალური ბაზრის განვითარება, საფონდო ბირჟის განვითარება და ქართული ბიზნესისათვის გრძელვადიანი თანხის მოზიდვის ხელმისაწვდომობა. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომელიც TBC ჯგუფის პრეზიდენტის მამუკა ხაზარაძის თქმით საქართველოში ბიზნესის განვითარებისათვის აუცილებელია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკუთარი კომპანიის გამოცდილებაზე მიუთითებს.
ჩვენ რამოდენიმე დიდი პროექტი ვაქვს გაჩერებული, სწორედ იმის გამო, რომ არასებობს სანვესტიო თანხა. ამიტომ ეს სტიმული ფონდებიდან რაღაც სტიმული ექნება ბიზნესს.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრისა და ბიზნესმენების შეხვედრის პარალელურად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა დაიწყო. პრეზიდენტი პარლამენტს სიცხრის სამართლის კოდექსიდან ეკონომიკურ სამეწარმეო დანაშაულებთან დაკავშირებული ზოგიერთი მუხლის ამოღებას თავაზობს. ეკონომიკურ სამეწარმეო ფულად საკრედიტო და საფინანსო სფეროებში უკვე ჩადენილი დანაშაულების ამნისტირების გარდა მიხეილ სააკაშვილი მათი დეკრიმინალიზაციის წინადადებითაც გამოდის და პარლამენტს სიცხრის სამართლის კანონმდებლობიდან რიგი მუხლების ამოღების ინიციატივით მიმართავს. ლაშა პაპაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ არსებობს არაერთი საქმე, რომელიც რიგი ბიზნესმენების წინააღმდეგ უსამართლოდ არის აღძრული, ამიტომ ის აუცილებლად მიიჩნევს გარკვეული ტიპის ამნისტიის ამოქმედებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ბიზნესმენების რეაბილიტაციას. განსხვავებული მოსაზრება აქვს პრეზიდენტის ინიციატივის თაობაზე მამუკა ხაზარაძეს.
მაშინ ჩემთვის ადას კარგავს ის 20-წლიანი მუშაობა ჩემ გუნდთან ერთად, როცა არ ვარღობდით კანონს, მაშინ შეიძლება ვიღაცა ერთხელ ვა მე დამერგვია კანონი და ესე თქვა დიდ რაღაცას მაპატიებდნენ რა. მე ვფიქრობ რომ ყველა რაღაც თავისი უნდა ესე თქვა ან ეკონომიურად ან რაღაცით უნდა პასუხი აგოს. იმას არ ვლაპარაკო ვიღაცა იქნება დაჭერილი, მაგრამ თუ მოიპარე უნდა დააბრუნო.
TBC ჯგუფის ხელმძღვანელის მამუკა ხაზრაძის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც პრეზიდენტის ინიციატივას ახებოდა ფინანსური ამნისტიის შესახებ ინიციატივას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკონ ერგაძეს უთმო მიკროფონს.
მოკლედ პროგნოზი ასეთია, დასავლეთ საქართველოში უფრო თბილა, აღმოსავლეთში ცოტა უფრო გრილა, მაგრამ წვიმა არც არ არის მოსალოდნელი, არც რაიმე სხვა სახის ნალექი. ბათუმში 15 გრადუსია, ქუთაისში 14, ზუგდიდში 15, ამბროლაურში 10, გორში 9, ცხინვალში 8, სიღნაღში 5, რუსთავში 9, თელავში 6 გრადუსი, მინუს 1-ია გუდაურში, ბაკურიანში 3, ფოთში 14, ქობულეთში 13, თბილისსაც შეეხება დღისი 7 გრადუსი, ღამით 0 გრადუსი.
დიდი მადლობა ნიკოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვილაპარაკებთ პოლიტპატიმრების საკითხზე, ცოტა განსხვავებული კუთხით. გუშინ განცხადება გააკეთა ამ ორგანიზაციამ იმ პოლიტპატიმრების შესახებ, იმ პირების შესახებ, რომლებიც თვლიან თავს პოლიტპატიმრებად, თუმცა მოხდა ისე, რომ მათთვის სტატუსი არ მიუნიჭებია არავის, თუ რა მექანიზმით ითხოვენ ისინი პოლიტპატიმრის სტატუსს, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. ასევე შევეხებით გუშინ გავრცელებული ვიდეოს საკითხსაც, ვიდეო ჩანაწერის საკითხსაც, რომელიც ბუტარო ბაქიძის საქმეს უკავშირდება. 9 საათი და 30 წუთია, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის შეფასებით, გუშინ გავრცელებული ვიდეო მასალა ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით არცერთ ძირითად კითხვას პასუხს არ ცემს. პირიქით, ზოგ შემთხვევაში უფრო ამძაფრებს, მან თქვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში. ძირითადი კითხვა სამია: რატომ მოკლეს ამირან რობაქიძე, ჩაუდეს თუ არა იარაღი და იყო თუ არა ყაჩაღების ბანდა? ახალი კადრები შეიძლება რიგ შემთხვევებში კიდევ უფრო ამძაფრებდეს ამ კითხვის ნიშნებს, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობს. ამას გარდა კოჟორიძემ გააკრიტიკა ტელეკომპანიების მიერ ვიდეო მასალაში სპეცოპერაციის შედეგად დაყვანილი ახალგაზრდების სახეების დაუფარავად ჩვენება და თქვა, რომ თუ ისინი ყაჩაღური და ჯგუფების წევრები იყვნენ, მაშინ რატომ არ დადგა განაჩენი? ისინი თვლებიან უდანაშაულოებად, უდანაშაულო ადამიანების სახეების ამ ფორმით გავრცელება კი არ შეიძლება. გაცემა პატრულის ყოფილი პროდიუსერის და ჟურნალისტის მაკარ აზმაძის განცხადებით, გურამ დონაძემ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის დღეს გადაღებული ვიდეო მასალის განადგურება გადაცემის პროდიუსერს უბრძანა. მის შესახებ მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა და მოყვა, რომ ის სტუმრად იყო მისული გურამ დონაძესთან, როდესაც შემთხვევით შეესწრო, როგორ უთხრა დონაძემ გადაცემის პროდიუსერს გაენადგურებინა მასალა ამ საქმესთან დაკავშირებული. დიდუბიჩ უღურაც პოლიციის ყოფილ უფროს ირაკლი ფირცხალავას პროკურატურაში ბუტარო ბაქიძის საქმესთან დაკავშირებით დღეს დაკითხავენ. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა ფირცხალავა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მან განმარტა, რომ მასთან ერთად ვიდეო მასალა გამომძიებელმა პროკურატურაში უკვე ნახა და გადაწყდა, რომ მისი დაკითხვა დღეისთვის არის დაგეგმილი. მან დასწინა, რომ სხვანაირად ბუტარო ბაქიძის საქმესთან მას შეხება არ ჰქონია. სხვა საქმეებს, რაც შეეხება ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის, ტურიზმის მრჩეველთა საბჭო შეიქმნება. დღეს არის დაგეგმილი სასტუმროთ თბილისი მერიოთში ტურიზმის სფეროში არსებული სახელმწიფო და კერძო სექტორ შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბრალდებით დაკავებული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის და თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების გიორგი კალანდის და ზურაბ შამათავას წინა სასამართლო სხდომა ჩატარდება. ბაჩო ახალაიას უფლებადამცველის განმარტებით პროცესზე საქმის არსებითი განხილვა არ მოხდება და საუბარი შეეხება არსებული მტკიცებულებების დასაშვებლობის საკითხს. საზღვარგარეთის ამბებს, რაც შეეხება სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრები, ჩაატარებენ მოლაპარაკებას, რომელიც შუამავალიც ევროკავშირი იქნება, თუმცა განცხადება ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ გაკეთებულა. ტუნისის პრემიერ-მინისტრი ჰამად ჯებალი გადადგა მას შემდეგ, რაც ვერ მოახერხა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება და სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებს, რაც შეეხება ოპოზიციის ლიდერი რაფი ჰოვანისიანი ირწმუნება, რომ ის არის გამარჯვებული სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ოფიციალურ შედეგებს გაყალბებულს უწოდებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილო მშვიდობის გისმენთოთ.
დილო მშვიდობის. რუმინეთის ზამთრის კურორტ ბრაშოვში მიმდინარე ევროპის ახალგაზრდულ ზამთრის ოლიმპიურ ფესტივალში გუშინ ქართველი სპორტსმენები ჩაერთნენ და მოლოდინისამებრ მოკრძალებული შედეგი აჩვენეს. გიგანტურ სლალომში ქართული ოლიმპიური დელეგაციის მედროშე ნიკოლოზ კოზანაშვილი 29 ადგილზე გავიდა. სოსო ჯაფარიძე სამი პოზიციით ჩამორჩა, შოთა ნათაძე კი 44 იყო. სანდრო ავგაიძემ სულაც დისტანცია ვერ დაასრულა. სნოუბორდში ბექა მერკველაძემ გამოსვლა 35 ადგილით. დაასრულა დღეს ბრაშოვის ფესტივალზე ფიგურულ ციგურაში მოკრო პროგრამით მაყურებლის წინაშე არმენ აგაიანი წარსდგება. კალათბურთზე გადავალ საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მარუნჩარ მარკოიშვილმა გალათასარაიში გადასვლის შემდეგ ყველაზე შედეგიანი მატჩი ჩაატარა. გუშინ სტამბოლელებმა ულების თასის ტოპ 16-ის დასკვნით ტურში სერბული ცვენა ზვეზდა 85-84 დაამარცხეს, მაგრამ მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად ეს მაინც არ ეყოთ მარკოიშვილს, რაც შეეხება მან მოედანზე 29 წუთი ხოდა თავი 17 ქულით გამოიჩინა. გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალური ეტაპის კიდევ ორი შეხვედრა გამართა. მიუნხენის ბაიერნი ლონდონში ჩავიდა და არსენალის დამარცხებით მეოთხე ფინალის საგზური თითქმის გაინაღდა. ამასთან გერმანელებმა ზედიზედ მოგებული თამაშების სერია უკვე 19 თამაშამდე გაზარდეს. სტუმრებმა საქმე პირველსავე ტაიმში სულ რაღაც 21 წუთში მოამთავრეს, როდესაც მეტოქის კარში ორი გოლი გაიტანეს, ანგარიში კროსმა გახსნა. მიულერმა კი ბაიერნის უპირატესობა ორბურთამდე გაზარდა. არსენალი მხოლოდ შესვენების შემდეგ გააქტიურდა და 55 წუთზე გერმანელმა ლუკაშ პოდოლსკიმ გაუტანა თანამემამულეებს. მალევე მასპინძლების ანგარიშის გათანაბრებაც შეეძლოთ, მაგრამ რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს და ცოტა ხანში დაისაჯნენ. თავი მანჯუკიჩმა გამოიჩინა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ბაიერნმა 3-1 მოიგო და თუ ორ კვირაში მიუნხენში სასწაული არ მოხდა, ლონდონი ჩემპიონთა ლიგას 3-1 დაემშვიდობება. მაისში კი ინგლისის დედაქალაქი ლიგის ფინალს უმასპინძლებს. გუშინ პორტუგალიურმა პორტომ ესპანულ მალაგას უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით 1-0 მოუგო. დღეს კი კიდევ ორი მერვედფინალია. სტამბოლში გალათასარაი გერმანულ შალკეს მიიღებს. განსაკუთრებული ინტერესით კი ფეხბურთის მოყვარულები ორი ევროპული გრანდის მილანისა და ბარსელონას მილანურ დაპირისპირებას ელიან. ორ მატჩიან დაპირისპირებაში ფავორიტებად კატალონიელები მიიჩნევიან, რომლებიც ბრწყინვალე სეზონს ატარებენ პრიმერა დივიზიონში, ერთ პიროვნულად ლიდერობენ. ამასთან უახლოეს მდევარს 12 ქულით უსწრებენ და ეს უპირატესობა ჩემპიონთა ლიგაზე სრულად კონცენტრირების საშუალებას მისცემთ. მილანს კი ამ გუნდის ისტორიის გათვალისწინებით აშკარად სუსტი შემადგენლობა ყავს და ამას ბოლო დროს მოძალებული საკადრო პრობლემებიც ამძიმებს. მილანი და ბარსელონა ერთმანეთს აქამდე 15 ჯერ შეხვედრიან და 6 მოგება ბარსელონას აქვს, 2-4 მილანს. ხუთი შეხვედრა ფრედ დასრულდა შესაბამისად და ბოლოს ფეხბურთზე ისევე ფიფას ხელმძღვანელობამ საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ 2014 წელს ბრაზილიაში გასამართ მსოფლიოს ჩემპიონატზე გოლის დასაფიქსირებელ სპეციალურ ტექნიკას გამოიყენებს. ფიფას ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით წლეულს კონფედერაციის თასზე და მომავალ მუნდიალზე ყველა სტადიონზე დამონტაჟდება კარის ფიქსაციისთვის საჭირო ტექნიკა. ასე რომ დიდი ჟაბასის და დიდი შეხლა შემოხლის შემდეგ ბოლო გადაწყვიტა ფიფამ, რომ ეს ტექნოლოგიები მიიღოს. საინტერესო რა სიზამს უეფა პლატინი, როგორც ცნობილია, ჯერჯერობით სასტიკათა წინააღმდეგება ამ ტექნოლოგიების დანერგვას.
რატომ?
Ну, ფეხბურთი არ უნდა იყოს დამოკიდებული კომპიუტერულ, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებზე. პლატინის ას.
აჰა. მახულ თვალზე ხო ხოლმე. დიდი მადლობა. ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი სტუმარი ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის, ბატონო ალეკო.
დილამშვიდობის.
ვიდრე დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიდრე გადავიდოდეთ საკითხზე, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია მსჯელობდა გუშინ იმპერიებთან ერთად, რომლებიც თვლიან თავს პოლიტპატიმრებად და თვლიან, რომ მათ ეს სტატუსი უნდა მიანიჭოს ხელისუფლებამ. მინდა გუშინდელზე კითხოთ, გუშინდელი დღის მთავარ თემაზე ეს იყო ვიდეო მასალა, რომელიც გავრცელა თავდაპირველად ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, შემდეგ სხვა ტელეკომპანიებმაც. ამაზეც დიდი დისკუსია იყო, როგორ და რა ფორმით გავრცელდა ეს და რამდენად სწორი იყო თავად მედიის საქციელი. თუმცა მინდა საქმეზე კითხოთ, რა პოზიცია აქვს თქვენს ორგანიზაციას?
რა თქმა უნდა, გუშინდელმა აჟიოტაჟმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ამ საქმეზე ფაქტობრივად აქამდე არაფერი არ იყო გამოძიებული და რეალურად გამოძიება სწორედ ეხლა უნდა ჩატარდეს ამ შემთხვევიდან უკვე რამდენი წლის შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება კიდევ ელოდება, ჯერ კიდევ ელოდება პასუხს კითხვაზე, თუ რა მოხდა მაშინ და რეალურად ვინ არის დამნაშავე. და ამ პასუხს, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ელოდებიან ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს, როგორც გამოძიების მიმდინარეობას, ასევე სასამართლო პროცესსაც დავაკვირდებით, როდესაც გურამ დონაძე და სხვა მრავალდებულები წასდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებს პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ყოფილი მაღალჩინოსნების, ამჟამად უკვე დაკავებული მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგს და ჩვენ შევაფასებთ თუ რამდენად ობიექტურად გამოიძიებს პროკურატურა არა მარტო ამ აღნიშნულ საქმეს, არამედ სხვა იმ საქმეებს, რაზეც საზოგადოებაში დიდი ინტერესი არსებობს, გულისხმობ ყოფილ მაღალჩინოსნების საქმეს, რომლებიც ამჟამად უკვე ამ მთავრობის მიერ არიან დაპატიმრებული.
და ალეგოც კიტიშვილია ჩვენთან სტუმრას და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ახლა რაც შეეხება პოლიტპატიმრების საკითხს, გუშინ რამდენიმე ადამიანი იმყოფებოდა თქვენს ორგანიზაციაში. ეს პირები, რომლებიც პარლამენტის მიერ პატიმრობაში მყოფი რიგი პირებისთვის 200-მდე პირი იყო, პოლიტპატიმრის სტატუსის მიიჭებამდე გათავისუფლდნენ პატიმრობიდან, ზოგი სულ ცოტა ხნით ადრე, ზოგიც კარგა ხნით ადრე, ანუ მოიხადეს სასჯელი ბოლომდე იმ ბრალდებისთვის, რაც მათ მიესაჯა თავის დროზე, თუმცა თავს თვლიდნენ ისინი უდანაშაულოდ. რა შეასაქმე და რატომ არის ეს საყურადღებო თქვენი აზრით?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის პროცესი, რაც დაიწყო ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების შემდეგ და კერძოდ ახალი პარლამენტის არჩევის შემდეგ და წინა მთავრობის მიერ დაპატიმრებული პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ადამიანებისთვის პატიმრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს და ამ სტატუსით უკვე გათავისუფლდა 200-მდე ადამიანი, ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი არ უნდა შეჩერდეს ერთ ადგილას, არ უნდა დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო მხოლოდ იმით, რომ გარკვეული პირები უკვე გაათავისუფლა საპატიმროდან და თითქოს და ამით ვალი მოიხადა, ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და სახელმწიფო ბოლომდე უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები. კერძოდ, თუ კი სახელმწიფო აღიარებს, რომ პოლიტპატიმრები არსებობდნენ ქვეყანაში, მაშინ ეს პროცესი ბოლომდე უნდა დასრულდეს. კერძოდ, არის საუბარი მათ სრულ რეაბილიტაციაზე, მათ შორის იმ პატიმრებისაც, ვინც გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრების სტატუსით, ასევე მათ კომპენსაციებზე. ეს თემა ბოლო დროს რატომღაც აღარ განიხილება არც მედიაში, არც პოლიტიკურ წრეებში თითქოს და ამით უკვე ქართულმა ოცნებამ ვალი მოიხადა და ეს საქმე ესე დამთავრდა. ჩვენ ფიქრობთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ფიქრობს, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს და უნდა გაგრძელდეს მსჯელობა სხვა ადამიანებზეც, მით უმეტეს იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების ადგილობრივი კვალიფიციური ორგანიზაციების, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებში და სხვა ანგარიშებში არიან უკვე მოხვედრილი როგორც პოლიტპატიმრები. ჩვენ ნიმუშად მოვიყვანეთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიში, სადაც დეტალურად არის შესწავლილი 8 პილოტური საქმე. ამ ორგანიზაციასთან ერთად მაშინ 2009 წელს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მუშაობდა, ჩვენ კარგად ვართ ჩახედული ამ საქმეებში და ფიქრობთ, რომ როდესაც ასეთი კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაცია ასკვნის ამ მასალების კონკრეტული დეტალების შესწავლის შედეგად, რომ ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური პატიმრები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ეს არ უნდა დატოვოს ყურადღების მიღმა და სრულიად ლეგიტიმურია ამ ადამიანების მოთხოვნა, რომ მათ მიენიჭოთ პოლიტიკური პატიმრის, ყოფილი პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი და შესაბამისად დადგეს ამ ადამიანების საქმეების განხილვის საკითხი, რა თქმა უნდა, სასამართლოში გულისხმობ რეაბილიტაციის პროცესს, რასაც შემდეგ აუცილებლად უნდა მოყვეს კომპენსაციების გაცემა სახელმწიფოს მხრიდან.
მსმენელს შეიძლება ნაწილს ჩვენი მსმენელებისა, რომლებიც მაშინაც გვისმენდნენ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მიენიჭა ამ რვა პირს პოლიტპატიმრის სტატუსი, საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მათ შორის, შეიძლება არ ახსოვდეს დეტალურად, რატომ იყო მაშინ გამორჩეული სწორედ ეს რვა პირი.
ძალიან საინტერესო იყო ეს შერჩევა. საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია გადაწყვიტა იმ დროისთვის, რომ შეერჩია ისეთი ტიპის საქმეები, რომლებიც არ იქნებოდა ერთნაირი, რომლებიც ერთმანეთსგან რაღაცით იქნებოდა განსხვავებული. შეერჩა 8 პილოტური საქმე, მათ შორის იყო მაგალითად ნორა კვიციანის საქმე, ეს ყოფილი სამეგრელოს ზემო სვანეთში ყოფილი გუბერნატორის იმზა კვიციალისტის საქმე, ასევე ჯონი ჯიქის საქმე, რომელიც იყო ზუგდიდში კონსერვატული პარტიის წევრი, ან ოპოზიციური აქტივისტი, და რომელიც დააკავეს იარაღის არების გამო, ანუ ზოგადად იარაღი და ნარკოტიკი ფიგურირებს ხოლმე, არა მარტო კონკრეტულად ამ საქმეებში, არამედ სხვა პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში, და შესაბამისად საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ საჭირო ჩათვალა ასეთი ტიპის საქმის განხილვა, და სწორედ ამიტომ იყო ეს საქმე შერჩეული. ასევე იყო რეზა კლდიაშვილის საქმე შერჩეული იმ დროისთვის, ირაკლი ოქროაშვილის და მისი მომხრეების დევნა იყო აქტუალური თემა, დამდენად ეს საქმეც იყო ერთ-ერთი შერჩეული, დამდენადაც რევას კლდიაშვილი იყო სწორედ ირაკლი ოქროაშვილის მომხრე და ოპოზიციური აქტივისტი. ასევე შალვა რამიშვილის საქმე, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის საქმე, იყო სწორედ სპეციფიკური, და ასევე იყო ომარ ქუცნაშვილის საქმე. ეს არის ასევე გავს ერთგვარად ნორა კვიციანის საქმეს, რამდენადაც აქ საუბარია ერთ-ერთ პოლიტიკური პატიმრის მინიჭებისას ერთ-ერთ კრიტერიუმზე, როდესაც ახლობლის გამო იდევნება ესა თუ ის პატიმარი, ანუ თვითონ არ არის აქტიური პოლიტიკური, არ არის ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში, მაგრამ მისი ნათესავი, ესე ახლო ნათესავი, როდესაც მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესებში, არის ოპოზიციის წარმომადგენელი, და სწორედ ამიტომ იჭერენ მის ნათესავს. ნორა კვიციანის და ომარ ქუცნაშვილის საქმე ამით ქავს ერთმანეთს, თუმცა განსხვავება ძალიან თქონდა დეტალებში, მაგრამ აქაც საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ დაადგინა, რომ ესეც იყო პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, და ასევე მერაბ ბრატიშვილის საქმე, რომელიც დააკავეს ასევე იარაღისა და ნარკოტიკების, უბრალოდ ნარკოტიკების მოხმარების ბრალდებით, და სწორედ ეს ნარკოტიკები ფიგურირებს ხოლმე პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში, ესეც ამიტომ იყო შერჩეული. და სხვათა შორის მერაბ ბრატიშვილი არის ამ რვა საპირო,
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რომელსაც აქვს სტატუსი,
რომელსაც აქვს სტატუსი, დანარჩენებს არ აქვს. თან აქ აღსანიშნავია მაია თოფურიას საქმე, ეს არის გიორგაძის, იგორ გიორგაძის მომხრეთა სასამართლო პროცესი, რომელიც სრული დარღვევებით ჩატარდა, როგორც გამოძიება, ასევე სასამართლო პროცესი, თვითონ სასამართლო პროცესი იყო დახურული, და მთელი რიგი დარღვევებით ჩაიარა ამ პროცესმა, რეალურად დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც არის ევროკონვენციით გარანტირებული, და ამ თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი ისეთი სანიმუშო საქმე, სადაც საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია აღნიშნავს, რომ შესაძლოა სახელმწიფოს ჰქონდეს გარკვეული წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაცამ დაგეგმო სახელმწიფო გადატრიალდება, ან რაიმე ესეთი შეთქმულება. ეს სრულიად გასაგებია, მაგრამ გამოძიება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ჩატარებული ობიექტურად, არ უნდა იყვნენ ზეწოლის ქვეშ, არ უნდა იყოს ჩამორთმეული ჩვენებები, და სასამართლო უნდა ჩატარდეს სამართლიანად. ეს საქმე ფაქტობრივად ასე არ წარმართულა, და შესაბამისად ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია ასკვნის, რომ ეს ადამიანებიც არა მარტო თვითონ მაია თოფურია, არამედ კიდევ ამ საქმეში მონაწილე სხვა ადამიანებიც არიან პოლიტპატიმრები. ეს არის ცალსახად ასკვნები. იმავე წელს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ცალკე კიდევ დაწერა სხვა ანგარიში, ამჟამად მე არ მინდა ამ ანგარიშზე საუბარი, მაგრამ მასში ამ კონკრეტულად ამ პოლიტპატიმრების გარდა კიდე სხვა პოლიტპატიმრებიც არიან შეყვანილნი, რომელთა დიდი ნაწილი დღეს ასევე ითხოვს სტატუსს. ანუ მე რის თქმა უნდა, რომ გუშინდელ ჩვენს განცხადებაში ესეც აღნიშნეს სწორედ, რომ გარდა ამ საქმეების, ამ რვა საპილოტო საქმესი, არსებობს კიდევ სხვა საქმეები, რომლებიც აუცილებლად უნდა შეისწავლოს პარლამენტთან არსებულმა სამუშაო ჯგუფმა, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა, სადაც დღესდღეობით მიმდინარეობს ეს პროცესი, თუმცა რატომღაც ეს პროცესი ჩაიკეტა.
მიმდინარეობს იმ
განცხადებებზე, რომლებიც უკვე შესულ, მაგრამ ეს ადამიანები მოდიან ჩვენთან, ანუ იყო მაგალითად გენერალი კობაკობაძე, ცოტა ხნის წინ მოსული, და ეს ადამიანი შეწუხებულებია იმით, რომ პარლამენტში არ ხდება ამ ადამიანების განცხადებების სათანადო წესით მიღება, განხილვა, და ისევ ამისამართებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისკენ ფაქტობრივად. ყოველ შემთხვევაში მე არ მესმის, თუ რატომ არ განიხილავენ ამ ადამიანების განცხადებებს დადებებს. მოგეხსენებათ, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან ამ სამუშაო ჯგუფში იყო ჩართული ბატონი უჩანანოაშვილი, რომელიც სახალხო დამცველად აირჩიეს და მას შემდეგ ფაქტობრივად ადამიანის უფლებათა ცენტრი აღარ მონაწილეობს ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში და მე არა ვარ საქმის
კურსში.
იცით რა, მე როგორც ვიცი, თვითონ უნდა მომხდარიყო შემოხმიან და შემოხმიანებოდნენ, მაგრამ როგორც მე ამჟამად გავარკვიე, ეს პროცესი შეჩერებულია ფაქტობრივად, იმიტომ რომ პარლამენტი თვითონ, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი თვითონ ფიქრობს, რომ რაღაც რა კუთხით წარმართოს ეს პროცესები. ანუ რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებას ელოდება თვითონ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია ადამიანის უფლებათმცველი ორგანიზაციებით, წარმომადგენლებით. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესიც უნდა გაგრძელდეს, სამუშაო ჯგუფმა უნდა გააგრძელოს მუშაობა არა მარტო იმ საქმეებზე, რაც მაშინ გადადეს შემდგომში განსახილველად, არამედ კიდევ დამატებით სხვა განცხადებებზე, რასაც ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას არა მარტო ადამიანის უფლებათა ცენტრი, არამედ სხვა ორგანიზაციებიც, რომ ეს ადამიანები ასევე, რომლებიც არიან მანამდე გათავისუფლები, ასევე მათ საქმეებიც უნდა განეხონ. ძალიან საინტერესო მინდა ასევე რა კი მომეცა საშუალება შევეხო კიდევ ერთ სპეციფიკურ ჯგუფს. ეს არის ბატონ მერაბ ქათამაძე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი, უბრალოდ ამჟამადაც რესპუბლიკური პარტიის წევრია, ანუ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ცნობილი დამფუძნებელი საქართველოში, რომელსაც ახლა ის ვამაყობ ჩვენ ამ წიგნის ფესტივალში და შაღაც შეთითხმით ბრალდებით ამ ადამიანს, ინტელექტუალ ადამიანს მოუგონეს თითქოს ის იარაღს ატარებდა, დაიჭირეს ამ ბრალდებით, შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის შედეგად ის გაათავისუფლეს, მაგრამ მისი პროცესი ჯერ კიდე არ ჩატარებულა, უკვე რამდენიმე წელია გასული და ეს ადამიანი ელოდება ამ სასამართლო პროცესის ჩატარებას და ასეთი არ კიდე რამდენიმე ადამიანი. ჩვენ ფიქრობთ, ამ ადამიანს უნდა მიენიჭოს პოლიტიკური დევნილის სტატუსი, ისევე როგორც იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოახერხეს საქართველოდან გასვლა საზღვარგარეთ და ფაქტობრივად ამ ადამიანებისგან განსხვავებით უფრო გარანტირებულად ცხოვრობდნენ, მათი უფლებები უფრო დაცულიყო, ხოლო ესენი ამ ხელისუფლების, ამ წინა ხელისუფლების პირობებში უფრო რისკი იყო მათთვის, რომ საქართველოში ცხოვრობდნენ. ფაქტობრივად ესენი არიან პოლიტიკური დევნილები. ასევე
ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ასეთი შეკითხვა გამიჩნდა, დროის რა მონაკვეთს უნდა გაწუდეს ეს პროცესი პოლიტიკური პატიმრობის ან პოლიტდევნილობის გამოვლენის? იმიტომ რომ შესაძლოა ადამიანების გარკვეულმა ჯგუფმა ჩათვალოს, რომლებიც თქვათ რაღაც ბრალდებით დააკავეს და უშუალოდ წინის წინა ხელისუფლების პირობებში იმის წინ და ასე შემდეგ. ეს პროცესი უნდა იყოს და მუდმივი, თქვენი აზრით როგორ ხედავთ?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, რა თქმა უნდა. მე პირადად შეიძლება ამაზე სრულყოფილი პასუხი არ მქონდეს ამჟამად, იმიტომ რომ ამაზე მართლაც არის საჭირო ფიქრი, თუმცა წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო გარკვეული ნორმატიული აქტები გამოცემული, რომელიც გულისხმობდა პოლიტიკურ ნიშნით დევნილი ადამიანებს და მათ შორის პოლიტპატიმრების როგორც გათავისუფლებას, ისევე მათი უფლებების ასევე აღიარებას. მე გულისხმობ იგივე ედუარდ შევარდნაძის მართველობის პერიოდში საქართველოს პარლამენტმა შექმნა კომისია და განიხილა ეგრეთ წოდებული სვიადისტების საქმეები. ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა მაშინ პარლამენტარი ვასილ მაღლაფერიძე და მის ფლობს დეტალური ინფორმაცია, თუ როგორ წარიმართა ეს პროცესი და რაღაც საინტერესო პროცესი იყო საკმაოდ, და ასევე საინტერესო პრეცედენტი, რომ ერთგვარი პარლამენტმა მიიღო მაშინ კანონი, რომ ეს ადამიანები ღირსეულად გამოსულიყვნენ ციხიდან და მათ მოხსნოდათ ეს ყოველგვარი დევნა. ეს იყო პრეცედენტი. მე არ ვიცი რამდენად არსებობს კიდევ დარჩენილი ესეთი ტიპის საქმეები, რომლებიც დღეს საჭიროებენ გადახედვას, თუმცა რა თქმა უნდა, იმდენად რომ პოლიტიკური პროცესები საკმაოდ ქაოტურად მიმდინარეობდა ბოლო 20 წლების განმავლობაში, არ არის გამორიცხული, რომ არსებობდნენ ასეთი ადამიანები. ძალიან საინტერესოა ამ საქმეში, მაიათოფურია საქმეში, ერთ-ერთი პატიმრის, ყოფილი პოლიტპატიმრის თემურ ჟორჟოლიანის პიროვნება, რომელიც სამგზის პოლიტიკური პატიმარი იყო ის პატიმრობაში იმყოფებოდა სვიათ გამსახურდეს ხელისუფლების პერიოდში, ასევე ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში და ასევე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. ანუ თვითონ ამ ადამიანის ცხოვრება და პოლიტიკური აქტიურობა და მისი პატიმრობაში ყოფნის წლები მიანიშნებს თუნდაც იმაზე, რაც თქვენ შეკითხვის სახით დასვით, რომ ნამდვილად შეიძლება არსებობდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთა უფლებები ყოველი წინა ხელისუფლების დროს ირღვეოდა. მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, შესწავლა ჭირდება, ამას ჭირდება შეთანხმება და, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცევა.
სვენელი იყო ხაზე, ბოდის უხთით ვერ დაგველოდა. ანუ ეს არის ის საკითხი თქვენი აზრით, რაც უნდა განხილული იყოს და, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ კი არსებობს საზოგადოებაში კითხვები, ამ კითხვებზე აუცილებლად უნდა იყოს პასუხი გაცემული.
ასე შეკითხვა მაქვს და საუბრის დასასრულ. უნდა იყოს თუ არა ეს პროცესი თქვენი აზრით დამოკიდებული იმაზე, მოითხოვს თუ არა პირი, რომ აღიარონ ის პოლიტპატიმრად, თუ რაღაც კრიტერიუმებს თუ აკმაყოფილებს მას მე, ვთქვათ, ვიყავი თულიდი უსამართლო პატიმრად თავს, მაგრამ სახლში ვზივარ ახლა ჩემთვის ჩუმად. ხვდებით ხო? ანუ აქტიურობაზეა დამოკიდებული.
საბოლოო ჯამში ეს პროცესები, ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, აქტიურობაზე არის დამოკიდებული, რამდენადაც საბოლოო ჯამში, რაც არ უნდა კომისია შეიქმნას, ალბათ საბოლოო ჯამში ყველა ბოლო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ, ანუ გულისხმობ რეაბილიტაციის პროცესს. თუ პირი სასამართლოს არ მიმართა, შესაბამისად ეს პროცესი ვერ ჩატარდება, ვერ დასრულდება. ანუ შეიძლება რაღაც ანგარიში იყოს მოხსენებული პატიმარი, პოლიტპატიმარი და ის მოხდეს აი მის სიაში, თუნდაც პარლამენტ როდესაც მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ ვინ შეიძლება, ვინ არიან ყოფილი პოლიტპატიმარი და ხელმძღვანელოს რომ ამათვე ანგარიშებს მიხედვით, მაგალითად იგივე ამ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიშის მიხედვით, მაგრამ თუ სიტყვაზე ნორაკვიციანი არ გაასიარჩევებს, არ გააგრძელებს ბრძოლას თავისუფლებებისთვის სასამართლოში, რა თქმა უნდა, მისი რეაბილიტაციის პროცესი ვერ დასრულდება, ის ვერ მიიღებს კომპენსაციას. ანუ ამაზე, რა თქმა უნდა, ადამიანის აქტიურობაზე არის დამოკიდებული.
დიდი მადლობა. ხო, ალბათ ბევრი კითხვა არის ამ საკითხზე. ოპონენტიც გამოგიჩნდება და თანამოაზრეც თავისთავად საინტერესო საკითხია. დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს. ლაპარაკობდით საკითხზე იმპირებისთვის პოლიტპატიმრის პოლიტდევნილი სტატუსის მინიჭებაზე, რომლებიც ცვლიან თავს ასეთებად და რომლებიც პარლამენტის მიერ სტატუსის მინიჭების მომენტში არ იმყოფებოდნენ უკვე საპატიმროებში, ხო? ასე შეიძლება ფორმულირება.
დიდი მადლობა ასევე, რომ ამ თემაზე ეს გადაცემა მეუძღვით.
მადლობთ. ეს იყო ალეკო ცკიტიშვილი. გადაცემას კი განვაგრძობთ, უბრალოდ ვასრულებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს ახლა.
დავიწყებ იმით, რომ აი ყველა გაზეთი თითქმის პირველზე წერს ამა თუ ინფორმით ბუტარობაქიძის საქმეზე. ზოგან არის უფრო დიდი ზომის პუბლიკაცია, თქო, ყველა სიახლიდან დავიწყებ, როგორ მოკლეს ბუტარობაქიძე. ბუტარობაქიძის მეგობარი საბედისწერო ღამის დეტალებს იხსენებს. ამას წაიკითხავთ, ინტერვიუ ყველა სიახლეში შეგიძლიათ ნახოთ. რეზონანსი წერს, ტკივილი თავიდან გაგვიახლეს, ოჯახს ფირცხალავას კადრების არსჯერა, ახალი თაობა იამეტრეველი, მე რამდენად უნდა მომიკლან შვილი. ეს არის დღევანდელი ქართული პრესის ძირითადი განსახილველი თემა, თუმცა არა ერთადერთი. კიდევ რა შეიძლება წაიკითხოთ ქართულ პრესაში. თბილისის საკრებულო ახალი პოლრეალობის მიჯნაზე ნაცმოძრაობა ფრაქციის თავმჯდომარემაც დატოვაო.
პოლრეალობა, პოლიტიკური რეალობა?
ალბათ, ესე წერია, მაგრამ პირველად მესმის, მეც არასდროს არ გამიგია პოლრეალობის შესახებ. უბრალოდ რეალობა რო დაეტერეთ, ალბათ დაახლოებით იგივე აზრისა იქნებოდა. ვერსია წერს, გიგი უგულავას გადაყენება მოქმედი კანონმდებლობით მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია. ძახილის ნიშნით პროკურატურამ დასავლეთთან უგულავასა და სააკაშვილის დაჭერა შეათანხმა. რა ფაქტები გააცნეს პროკურორის წარმომადგენლებმა დიპლომატებს? მერს თბილისის საკრებულო იმპიჩმენტს ვერ მოუწყობს, სამაგიეროდ უგულავას შეუძლია პრეზიდენტ საკრებულოს დათხოვნის ინიციატივით მიმართოს. მოკლედ, ვერსიაში დღეს ძირითადად საკრებულოს და მერის და მსგავსი ამბების ურთიერთკავშირზეა ლაპარაკი. აქ დიდი პუბლიკაცია ამასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. აქვე არის ზვია ძიძიგურთან ინტერვიუ. კობა დავითაშვილის ლობს კრიტიკით ყურადღება მიიქციოს და ამით ხელისუფლებაში არსებული განლაგების რევიზია მოახდინოს. ეს ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად. ახლა მინდა მოუბრუნდე ყველა სიახლეს. სადაც აიკითხავთ ინტერვიუს თედო ჯაბარიძესთან, საგარეო ურთიერთობების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. საზოგადოება გამადიდებელი შუშით გვაკვირდება და არაფერს გვაპატიებს, ის ეს ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად. ის წერს დიმაზე მწოლიარე ავადმყოფი ბრჭყალებში შეორე თახტაკიშვილი ღიმილის მომგვრელია, თუმცა ასევე მიუღებელია ცხვირგატეხილი დეპუტატი ქალიო. აქვე წაიკითხავთ, ეს არის ყველა სიახლე მოსახლეობის ჯიბეში ჩაყოფილი ნაციონალური ხელი, ვინდა რატომ გადაურიცხა გიგანასარიძეს 2.5 მილიონი ლარი. ბიუჯეტიდან მილიონები გადადიოდა ნაციონალური მოძრაობის მეგობარ ფირმებზე, ამ თანხის დიდი ნაწილი კი ატკატის სახით ბრუნდებოდა ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ინტერესების მომსახურებაზე. წაიკითხავთ დღეს ყველა სიახლეში. საქართველოს რესპუბლიკა რის საშუალებას აძლევს ხელისუფლება 5%-იან პარტიას? კობა დავითაშვილი თავის შესაძლებლობებს აფასებს. ეს არის ინტერვიუ რამაზ საყვარელიძესთან ნაწილობრივ, რომელიც ფორჯიში გამოქვეყნდა, შემდეგ საქართველოს რესპუბლიკამ გადაბეჭდა და ბოლოს 24 საათი ბიზნესმენები საინვესტიციო ფონდებზე იმედებს ამყარებენ. მაია ფანჯიკიძე სტუმრობს საპარლამენტო უმცირესობასთან და სერ სარქსიანმა პირველივე ტურში გაიმარჯვა. ეს იყო მოკლედ მიმოხილვა, შემდეგ დაწყებით გაგაცნობთ.
მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადაავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება შემდეგი გადაცემით ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.